Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir šalia manęs tikrai labai žymus garsus Lietuvos filosofas, profesorius Tomas Sodeika. Ir mes tęsime jau anksčiau pradėtą ciklą apie Bonaventūros itinerarium, piligriminę kelionę į Dievą. Skaitom, žiūrim į jo veikalą, sielos vadovas į Dievą ir aiškinamės mistinės pakopas. Taigi šiandien mes kaip tik kalbėsime jau apie pačias aukščiausias pakopas ir pradėsim nuo tokios sielos būsenos, kuri jau yra pasiruošusi dviems paskutiniams pakopoms. Nes paprastai, kaip ir Bonaventūra sako, kad piligriminė kelionė turi prasidėti nuo išorinio grįžimo, nes siela yra taip tos pirmosios nuodėmės sugadinta, kad ji yra tarsi pririšusi save prie horizontalaus gyvenimo būdo. Ir ji mato labai daug, bet nemato esmės. Ir ta sielos kelionė yra tarsi kopimas kopėčiomis link Dievo, bet kaip kalbėjom praeitą kartą, kad tas kopimas turėtų būti suprastas atbuliniu būdu, tarsi žiūrėjimas per veidrodį. Ir kai mes žiūrim per veidrodį, mes matom viską tarsi atbulai. Todėl ir kalbėdami apie tą dvasinį tobulėjimą kaip kopimą pas Dievą, nuo išorinių dalykų, nuo to, kas yra už mūsų, per regimą pasaulį, per savo sielą, per panašiai kaip regėdami veidrodyje, tai reiškia apie Dievo veikimą gamtoje pastebėję už savęs ir pastebėję Dievo veikimą savo sieloje, mes galim kopti aukštyn, bet tose aukštutinėse pakopose turi mus kažkas traukti. Ir vat būtent čia reikalinga jau Dievo pagalba, kaip malonės veikimas, kuris, kaip Bonaventūra sako, gali prasidėti tuomet, kai mes šaukėmės per maldą. Tai dabar žodį perleidžiu profesoriui Tomui Sodeikai.
Ačiū, Bronė. Pagalvojau, kad galbūt vertėtų dar tokius du momentus, kurie jau lyg ir aptarti mūsų ankstesniuose pokalbiuose, bet vis dėlto priminti ir pabrėžti. Pradedame mūsų pokalbį nuo ketvirtosios pakopos aptarimo. Tai yra pakopa, kuri viena vertus panaši į ankstesnės abidvi, panaši tuo, kad čia taip pat tas žmogaus santykis su Dievu yra toks, kaip Bonaventūra pasiūlo per veidrodį, tik tai tiek, kad veidrodis šiuo atveju truputį kitokį pavidalą įgyja. Tai yra jau nebe pėdsakas, kaip buvo pirmoje ir antroje pakopose, o atvaizdas. Na ir tą atvaizdą randame jau nebe išorinėme pasaulyje, būtent atsigręžę į save. Tas atsigręžimas į save yra labai svarbus momentas, bet dar svarbiau turbūt neišleisti iš akių, kad atsigręždami į save vis dėlto ieškome ne tiek savęs pačių, kiek būtent to veidrodinio atspindžio, kurį mumyse atpažįstame Dievo atspindžio. Mūsų žmonių sielose. Na ir antras dalykas, kurį taip pat, manau, čia vertėtų akcentuoti, bandant suprast Bonaventūros aprašytą sielos kelionę, tai yra, na, toks, sakyčiau, perėjimas nuo daiktiškų pavidalų, tokių, kurie pirmose dviejose pakopose vyravo, kuomet žmogus atsigręžęs į išorinį pasaulį, jame bandė išvelgti Dievo pėdsakus, perėjimas nuo šitų daiktiškų pavidalų prie pavidalų, kurie jau nebėra daiktiški, tiesą sakant, net ir žodis pavidalas čia nelabai tinka. Pagalvojau, kad čia galima būtų tokią priešpriešą pasitelkti, bandant suprasti Bonaventūros mintį, būtent priešpriešą tarp objekto ir akto, tarp daiktiško vaizdinio ir veiksmo, kurį be kita ko dar ir patys atliekame. Kitaip sakant, tai nėra veiksmas, kurį stebime iš šalies, bet atliekame patys. Na ir va štai toks veiksminis, aktinis ar aktualus santykis su savimi pačiu, anot Bonaventūros, ir turėtų padėti žmogaus sielai keliauti Dievo link, keliauti pasiekus, na jau pakankamai aukštą lygmenį, toli nukeliavus šitoje kelionėje, atsidūrus ketvirtoje pakopoje, kur į save atsigręžęs žmogus Dievo atvaizdus ieško. Na ir pratesiant, ką čia dabar priminiau, dar vertėtų turbūt akcentuoti tai, ką jūs, Bronio, ir pasakėt, būtent tai, kad visgi gyvendami šiame pasaulyje esame nuopolio būsenoje, o tai reiškia, kad atsigręžę į save ir netgi su visom tom išlygom, kurias tik prieš tai suminėjau, save aptikdami kaip savotiškus veidrodžius atvaizdo pavidalą turinčių dievo atvaizdo, vis tiek dar nesame pakankamai pajėgus šitai atpažinti. Savimonės momentas, kuris šiai pirmą planą iškyla, pats savaime dar neduoda atsakymo, o reikalauja tam tikro, na, sakyčiau, papildinio, kuris jau ne mūsų žmonių galioms priklauso. Tai yra dievo malonės momentas. Na ir kaip tik todėl Bonaventūra čia kalba apie trijų didžiųjų teologinių dorybių – tikėjimo, vilties ir meilės lemiamą vaidmenį – sielą, į kurią dabar esame atsigręžę ir kurioje bandome dievo atvaizdą išvelgti, nuskaidrėja tik tai tuo met, kai šitos teologinės dorybės ją nuskaidrina. Pati savaime, nuopolio būsenoje esančio žmogaus siela, yra, nu, galima sakyti, drumzlina. Jei tai ir yra veidrodis, tai yra veidrodis, kuris prastai atspindi. Reikia jį nušveisti, nuvalyti, išgrininti ir tik tai tuo met mes galėsime pamatyti tai, ką pamatyti siekime.
Ir labai įdomu, kad būtent šioje dalyje ketvirtoje Bonaventūra paaiškina, kasgi nutinka sielai, artinantis prie tos giliausios misinės vienybės, nes aš dabar galvoju, kad viskas, net ir kalbant, pavyzdžiui, apie tikėjimą, viltį ir meilę, turi daugiasluoksniškumą, net ir šie dalykai. Bonaventūra sako, kad tikroji viltis, ką jį padaro, kai siela viltimi priima įkvėptą jį žodį, tuomet siela atgauna dvasinę uoslę. Ir čia jau tikrai mistikų pamėgti išsireiškimai, kas gyra užuosti Dievą, arba ragauti, arba jį girdėti ir matyti. Tai aš galvoju, kad vis dėlto tuomet, kai jau pasiekiamas tas tikras tikėjimas susieta su malone, mes galim tikėti ir savo jėgomis, ar ne? Pavyzdžiui, sąmoningai tikiu, arba jaučiu, kad turiu viltį, sakykim, arba tiek, kiek aš sugebu myliu, bet čia Bonaventūra kalba jau apie labai stipriai apdovanotą sielą, kada jau tikrai jį yra tikėjime, viltyje ir meilėje, ir tuomet toje sieloje atsitinka jai nesuprantami dalykai. Ji ima pajusti savo sielos jusles, ko šiaip mes greičiausiai tos jusles susitraukia į labai mažus taškelius, mes jų nejaučiam. Ar čia taip teisingai?
Aš dar norėčiau pridurti prie to, ką pasakėt, šiek tiek detalizuoti tą trijų teologinių dorybių vaidmenį nuskaidinant sielai, kaip Bonaventūra šitai pristato. Manau, kad tai yra svarbu. Tikėjimas, viltis ir meilė čia nėra koks nors monolitas, kuriame visos trys dorybės sulydytos į vieną. Bonaventūra čia labai subtiliai jas išskiria ir atkreipia dėmesį į tai, kad tikėjimas čia sietinas pirmiausia su regos bei klausos juslėmis. Na ir dar kartą grįžtant prie pačios sielos sampratos, sielos, kurią Bonaventūra čia laiko kaip ir savaime suprantama, tuo tarpu šio laikiniam žmogui vargu ar taip lengva pagauti šitai. Bonaventūros pastebėtas ryšys tarp sielos savokos ir juslių yra ganėtinai svarbus. Nesuklysiu, jeigu pasakysiu, kad šio laikinis žmogus, jeigu jis apskritai dar kalba apie sielą, tai kalbėdamas apie ją turi omenyje kažką labai abstraktaus, galiausiai visiškai neapčiuopiama. Kaip tik dėl to, man atrodo, norint suprasti Bonaventūros tekstą, vertėtų atkreipti dėmesį kaip tik į šitą dvasinių juslių momentą, kurį jisai čia sielai priskiria. Kitaip sakant, bandydami suvokti Bonaventūros tekstą ir daugmaž įsivaizduoti sielą taip, kaip jisai pats ją mąstė, turėtume, na, sakyčiau, šiek tiek išplėsti tą mums įprastą abstrakčią sielos sampratą, papildant ją būtent juslinę dalimi, kuri šiuolaikiniam žmogui tarsi lyg ir nukrenta nuo sielos, skyla nuo jos, atsiskiria. Bonaventūra šito nedaro. Be abejo, jisai kalba čia ne apie juslės tą siaurąją prasme, o kalba apie juslės dar papildydamas šitą juslių apibrėžtį žodžiu dvasinės juslės. Tuomet čia mes gauname tokį, sakyčiau, labai nuoseklų ir tiesiog, na, bent jau man tai didžiulį susižavėjimą, kelinti perėjimą Bonaventūros aptiktą tarp išorinio pasaulio ir vidinio pasaulio. Tarp pirmųjų dviejų pakopų ir trečiosios pakopos perinant į ketvirtąją. Bet grįžtant prie skirtingų juslių, o tai, man atrodo, taip pat svarbu. Kaip jau minėjau, tikėjimas pagal Bonaventūros siūlomą interpretaciją turėtų, kaip jis pats sako, pažadinti regą bei klausą. ir sakant, iš tų visų juslių, kurias žmogus turi, būtent šitas dvi, jis sieja su tikėjimo sąvoka.
Mhm. Prisiminiau Pauliaus žodžius, dabar nežinau, kuriame laiške jisai kalba, sakydamas, kad dabar mes turime fizinį kūną, o po to mes pažinsime savo dvasinį kūną. Ar gausime, dabar aš bijau net ir suklys, bet prisiminiau, kad iš tikrųjų, argi nėra taip, kad siela ir Bonaventūra, galbūt taip jį skaitant galima įsivaizduoti, kad siela yra dvasinis kūnas ir tu toliau keliauji jau savo dvasiniu kūnu. Ir būtent tas dvasinis kūnas jau vadovaujasi kažkuo kitu, būtent tikėjimu, viltimi ir meilė. Ir kas jam yra svarbiausia, tai išmintimi, nes išmintis yra meilė, o meilė yra žinojimo būdas, kuris leidžia pažinti tada, kai tavo protas jau pasiekė ribą. Tai kai mes dar keliaujam su kūnišku kūnu, tai ir mastom logiškai, mes pasiekėm ribą ir tuomet, jeigu turim dvasinį kūną, tai galim tęsti kelionę. Ir tuomet jau čia ne per knygas, kaip jis sako, bet išminties keliu jau einam. Ir tas išminties kelias yra meilės kelias. Ir ta meilė mus gali jau vesti kitokią žinojimo rūšimi, bet mes tuo pačiu čia ir ragaujam, ir uodžiam, ir girdim, ir liečiam, ir stebimės, ir džiaugiamės. Tai va tas nuostaba ir džiaugsmas jau yra tokia dvasinio kūno turbūt būsenos, kada mes galim stebėtis ir džiaugtis taip, kaip giesmių giesmėje, kaip jis sako, jau ta siela yra tokioje būsenoje.
Na, man tai tas jūsų pasiūlytas dvasinio kūno įvaizdis labai priimtinas atrodo, labai geras, kai dabar bandome aiškintis, ką vis dėlto mes turime minėti, kai sakome sielą. Tai sielos kaip dvasinio kūno traktavimas, manau, Bonaventūrai turėtų būti irgi visiškai priimtinas. Galima būtų pradėti nuo klausimo, kokį dvasinės kūnas nuo kūniško kūno skiriasi. Kūniškas kūnas, aišku, pasakymas nešioks, netoks, bet kitaip neišeina. Kuo jie skiriasi? Aišku, bandyti atsakyti šitą klausimą galima įvairiai. Pasakysiu tai, kas man pačiam ateina į galvą, kad čia galbūt galima būtų vis dėlto šitą jau mano paminėtą perskyrą ar priešpriešą tarp daiktiško įvaizdžio ir veiksmo akto pasitelkti. Ir ar nebus taip, kad kalbėdami apie dvasinį kūną, mes visgi turėtume čia laikytis greičiau to aktinio kūno pobūdžio, kitaip sakant, ne tai, ką matome žiūrėdami į save veidrodyje, bet greičiau tai, ką jaučiame, kai atidžiai įsijaučiame į savo buvimą šitame pasaulyje. Ir apskritai paėmus, tai tokios vidinio kūniškumo patirtis žmogui yra visiškai normalus dalykas, nors nežinau, sunku pasakyti, ką nors apie senovėje gyvenusių žmonių savęs ar pasaulio suvokimą, bet įmant domėn jau mūsų aptartą veidrodžio istoriją, punktyriškai, bet vis dėlto aptartą, būtent, kad senovėje veidrodžiai toli gražu nebuvo tokie tobuli ir žmonės žymiai rečiau save matydavo taip, kaip mes dabar matome save atsispindėjusius veidrodžiuose. Šitai turint omenyje galima įtarti, kad čia tas vidinis savęs suvokimas visgi senovėje buvo dažnesnis, sakysiu, iškinys negu šiais laikais. Na, o šiuolaikiniam žmogui, kuris gyvena daugeliu požiūriu vizualiame pasaulyje, net ir save patį suvokdamas, žymiai didesnių mastų suvokdamas kaip kažką regimą, o tai reiškia daiktišką. Bandant suprasti Bonaventūrą, čia iškyla tuomet gana nemenkas sunkumas. Ten kaip dabar perorientuoti save, kaip kitaip perskirstyti savo dėmesį, kad tu jau save suvoktum nebe kaip daiktą tarp daiktų, nesvarbu, galbūt net ir gyvą daiktą, dar daugiau gyvą daiktą, kuris net ir sielą turi, bet vis dėlto daiktą. Kaip padaryti taip, kad visgi save suvoktume greičiau kaip judesį, o ne kaip daiktą, kaip judesį, kaip veiksmą. Tai man atrodo, kad čia va tas dvasinio kūno įvaizdis, sielos kaip dvasinio kūno įvaizdis, galėtų būti kažkaip panašiai, kaip tik dabar šnekėjau ir suprantamas, kad tai yra ne tai, kad kažkoks mažas dvasinės prigimties žmogelis panašus į mane, mano viduje gyvena ir kaip pažvelgiu į save jį tenai pamatau. Gal ir galima būtų šitaip daryti, bet man atrodo, kad čia visgi teisingiau būtų mėginti kažkaip apskritai atsiriboti nuo to vizualinio savęs paties suvokimo. Na ir kai dabar skaitydami ketvirtosios pakopos aprašymo Bonaventūros tekste aptinkame vietą, kurioje kalbama būtent apie tą dvasinių juslių transformaciją, kai jas paliečia didžiosios teologinės dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė. Čia aptinkame tokį labai subtilų, mano akimis žiūrint, Bonaventūros suskirstymą, gradavimą. Aišku, truputį į priekį užbėgant, prisiminus tai, ko čia siekiama šitoje pakopoje, tampa aišku, kad Bonaventūrai čia rūpi, na, labai paprastai šnekant, tvarka sieloje. Tai, ką jisai hierarchija vadina. Hierarchija ne tiek ta prasme, kad vienos sielos galios virš kitų pastatomos. Šito hierarchizavimo, na, bent jau aš neižvelgiau Bonaventūros tekste. Hierarchija čia greičiau turėtume suprasti kaip tam tikrą tvarką. Tvarka kaip netvarkos, kaip chaoso priešybė. Chaotiška siela, paliesta teologinių dorybių, nuskaidrėja, tampa hierarchizuota arba sutvarkyta ir tokiu būdu jau joje kaip veidrodyje mes galime pamatyti Dievo atvaizdą. Bet jeigu galima, aš dar užbaigsiu šitą samprotavimą, kuris čia man pasirodė vienas svarbus. Teologinių dorybių ir dvasinių juslių toks, man atrodo, gana svarbus, taip pat hierarchinis susiejimas. Tai, kaip jau minėjau, tikėjimas, anot Bonaventūros, tai yra teologinė dorybė, kuri būtent dvasinę regą ir klausą nuskaidrina. Kitaip sakant, tas jusles, kurios, na, apskritai paėmus žmogaus gyvenime, užima bene svarbiausią vietą. Aišku, galima būtų kelti klausimą, kas yra svarbiau, ar klausa, ar rega, bet kad jos abidvi, lyginant su kitomis juslėmis, atrodo svarbesnės, su tuo lyg ir neišeitų ginčytis. Tikėjimas čia šiuo atveju lyg ir statomas į pirmą vietą. Bet ar iš tikrųjų taip yra? Nes dabar, kai skaitome toliau, tai pirmas dalykas, kuris čia, man atrodo, vertas ypatingo dėmesio, tai yra tai, kad kai dabar tikėjimas pažadina regą bei klausą, tai įvyksta tam tikra labai svarbi transformacija žmogaus sieloje, būtent tai, ką Bonaventūra susižavėjimu, admiracija vadina. Siela tampa besižavėjančia siela. Na, čia vėl, manyčiau, šiuo laikiniam žmogui žavėtis kuo nors, jeigu kartais ir pavyksta, tai bijau, kad kur kas rečiau negu Bonaventūrai ar jo amžininkams šitai nutikdavo. Nors net ir jiems, ko gero, gyvenantiems kitokiame pasaulyje negu mūsiškis, susižavėjimas toli gražu nebuvo tokia kasdienė ir nuolatinė būsena. Bet dabar toliau, jeigu žiūrėsime, antroji teologinė dorybė viltis. Iš pirmo žvilgsnio labai keistai gali pasirodyti vilties sąsaja su uosle, kurią nujaučiame begalinį gėrį, skatinantį mumyse pamaldų atsidavimą. Trys savokos čia susirikiuoja Bonaventūros tekste, būtent viltis, uoslė ir atsidavimas. Kaip čia turėtume suprasti vat štai šitą sąsają, kuri, man atrodo, na, pati savaime savotiško susižavėjimo verta, bent jau nuostabos, ką tai galėtų reikšti. Uoslė šiaip jau juk yra laikoma tokia viena iš žemesniųjų juslių, tokių, kurių žmogus nors ir negali visiškai atsikratyti, gal ir nebando to daryti, bet kad pripažintume į tokį vaidmenį ir teiktume tokią reikšmę, tai vargu ar galima būtų šitai pasakyti. Dar daugiau, kas čia man pasirodė įdomu, nežinau, kaip Bonaventūra sureaguotų į šitokį papildomą komentarą. Tai yra tai, kad iš tiesų mūsų kalboje uoslės savybėms mes neturime žodžių įvardinti. Kai norime kokį nors kvapą įvardinti, tai visuomet griebėmės tam tikro pailyginimo, sakom, miško kvapas arba jūros kvapas ar rožės kvapas, bet kiek dabar nevartysime žodyną ir ieškodami žodžių, kurie vien tik tai konkrečioms uoslės kokybėms būtų skirtos, taip kaip, pavyzdžiui, spalvoms, mes turime žodžius, sakome, raudoną, mėlyną, žalią, geltoną ir taip toliau. Tuo tarpu uoslė čia lieka tokia kaip ir visiškai be žodė ar be žadė. Ir nežinau, dar kartą pakartosiu atsargos dėliai, kaip Bonaventūra sureaguotų į tokią interpretaciją, bet man pačiam tai kilo mintis, kad čia tas atsidavimas, kuris būtent su vilties pažadinta uoslė sieja, kažkokiu būdu yra susiję tokiu nebylumu, kylančiu iš pačios kalbos prigimties, iš jos deficitinio, sakyčiau, pobūdžio, iš to, kad paprasčiausiai žodžių nėra.
Tai, pavyzdžiui, aš taip galvoju, kad tikėjimu mes regime, bet viltimi mes užuodžiame, ką mes galim, kaip mes galim Dievą užuos, greičiausiai turint omeny Bonaventūrą, tai kaip gėrį, kad siela užuodžia Dievą
Bonaventūra taip ir sako, kad viltis atmintyje pažadina būtent uoslę, kurią nujaučiame begalinį gėrį. Gėrį, apie kurį aukštesnėse pakopose ar atsidūrus teks kalbėti. Tai yra vienas iš Dievo vardų. Bet šiuo atveju tas vardas, jis įgyja tokį juslinį pavidalą, bet tas pavidalas, žodis pavidalas čia nelabai tinka, jeigu imsime domėn, va tai, ką jau siūliau čia. Nepamiršti būtent, kad visgi tie daiktiški pavidalai, o žodis pavidalas neišvengiamai toks yra, čia nelabai tinka, bet neturim kaip
tokia
kitaip.
Tokia būsena, buvimo būsena.
Ko gero, taip. Na ir šią prasme taip, uoslė čia visiškai neblogai susisieja su tokia nedaikto, o būtent būsenos savoka, kad užuosdami kvapą mes jo neturime kaip kokio nors daikto. Dar daugiau, net ir žodžių, kuriais galėtume to kvapo konkrečią kokybę įvardinti, mes stokojame. Ir tenka tuomet jau griebtis daiktiškų vaizdinių, kalbėti apie miško kvapą, apie jūros kvapą, rožės kvapą ar dar kokius nors kitus vaizdinius pasitelkiant, tam, kad bent jau maždaug galėtume nusakyti šitai. Na ir atsidavimas čia šiuo atveju, man atrodo, gali būti suprantamas būtent kaip toks aišku, suvokimas, kad tu nebegali šitos juslės srityje jaustis esas visiškų šeimininkų, nes net ir žodžių tau stinga. O jeigu taip, tai tuomet nieko kito nebelieka, kaip tik tai atsiduoti šiuo atveju, kadangi kalbame apie dvasinę uoslę, atsiduoti begaliniam gėriui, taip, kurį nujaučiame. Na, bet dar yra trečioji dorybė, kurią apaštalas Paulius, prisiminkim, himne meiliai laiko aukščiau už tikėjimą ir viltį. Būtent meilė. Ir čia dar toks, sakyčiau, keistesnis Bonaventūros pastebėjimas išryškėja, kad skonis ir lytėjimas čia yra tos juslės, kurias jis sieja su meilės teologinė dorybė, dvasinis skonis ir dvasinis lytėjimas. Na ir trečia savoka šitoje serijoje šalia meilės bei skonio su lytėjimu pasirodant, tai yra džiūgavimas, egzultacijo. Kitaip sakant, čia galima būtų net mėginti grafiškai, dėliojant viską, išryškinti tokią, na, gal net šiuolaikinį žmogų net ir truputį trikdančią simetriją, kad visos tos savokos čia susidėlioja į kažkokį labai tokį, sakyčiau, reguliarų ornamentą, tiek vertikaliai, tiek horizontaliai žvelgiant išryškėja jų tarpusavio sąsajos. Na ir manau, kad Bonaventūrai tai yra labai svarbus momentas, nors čia jis jokių grafikų nebraižo ir net ir neketina to daryti, bet įman domėn tą tikslą, kurio čia siekime, būtent, kad siela taptų hierarchiška, kitaip sakant, sutvarkyta. Dvasinių juslių struktūrą tokiu būdu išryškinant, mes galiausiai gauname iš tiesų beveik kristalo pavidalą turintį struktūrinį darinį, kuris, na, vaizdingai šnekant, iš tiesų tą veidrodžio, kuriame Dievas gali atsispindėti ir kurio atspindį tame veidrodyje galime pamatyti, šitas atspindėjimo momentas tampa įmanomas ir jis įvyksta galiausiai. Siela tampa meilės tvarkos dalimi, na ir galiausiai baigdamas šitą ketvirtosios pakopos aprašymą, Bonaventūra tai šneka apie dangišką Jeruzalę, kitaip sakant, apie vietą, kurioje atsidurti žmogui yra aukščiausia palaima.
Bet taip pati siela tampa naująją Jeruzalę ir ji grįžta į tą savo pirmą pradį būvį, kokia buvo ir sumanyta. Ta tvarka tai reiškia sugražinimas.
Gražinimas į būseną iki nuopolio. Aišku, čia galima būtų imti svarstyti klausimą, kokiu mastu dabar žmogui gyvenančiam šitame pasaulyje visos tos hierarchinės būsenos, tvarkingos sielos būsenos yra pasiekiamos. Ar dabar Bonaventūra čia, pateikdamas tokį kelio aprašymą, daro prielaidą, kad kiekvienas, kas dabar ryšis pasiėmęs jo aprašytą kelią, to keliu keliauti, pasieks šitą tikslą. Klausimas atviras iš tikrųjų, ir kai dabar čia pasirodo dangiškosios Jeruzalės įvaizdis šitame tekste, tai ta abejonė, sakyčiau, dar labiau sustiprėja, ar tai yra prieinama žmogui. Na, aš tai neturiu atsakymą į tą klausimą ir ne tik aš, bet visgi panašu, kad Bonaventūra čia nebuvo toks naivus, jog siūlydamas šitą kelionės aprašymą, jis manytų, jog žmogui yra įmanoma dar šitame žemiškame gyvenime pasiekti tokį tobulybės laipsnį.
Bet va šitoje vietoje galima sakyti, kad mokytojas Ekhartas panašiai gyvenęs. Tai jis kalbėjo apie Dievo gimimą žmogaus sielų ir tai būtų turbūt va tas momentas, ta būsena. Čia ne nuo žmogaus priklauso, bet tas Dievo gimimas arba sielos tapimas dangiškąją Jeruzalę.
Taip, aš irgi kažkaip panašiai įsivaizduoju, kaip jūs, brone, sakot, Bonaventūrą ir Ekartą čia galima būtų traktuoti kaip autorius, kurie savotiškai papildo vienas kitą. Tiesiog Bonaventūros siūlomi vaizdiniai yra vienokie, Ekarto truputį kitokie. Bonaventūra čia pateikia mums tokį, sakyčiau, labai detalizuotą kelionės aprašymą, suskirstymas etapais Ekarto pamoksluose ar traktatuose. Tokio aprašymo nerandame, bet ta kalėdų misterija, taip sakant, Dievo gimimas sieloje, kuris net keliuose Ekarto pamoksluose pasikartoja, man atrodo, čia gali būti atpažįstamas kaip irgi kažkokios panašios būsenos metaforiškas aprašymas. Bet vis tiek aš būčiau linkęs dar pridurti, kad čia taip ir lieka neaišku, kokiu mastu dabar žmogus, ypač laikinis žmogus, kuris linkęs mąstyti, taip sakant, technologiškai, visame kame išvelgti tam tikrus algoritmus ir šiuo atveju net ir vidinio tobulėjimo sritį imdamas, jis taip pat čia galėtų tikėtis iš autoritetingų autorių kažkokių instrukcijų, ką reikia daryti tam, kad pasiektum tą tobulybę. Būtent pasiektum. Ar dabar Bonaventūra su Ekartu čia galėtų būti traktuojami kaip autoriai, kurie pretenduoja į va, tokių instruktorių vaidmenį? Nu, aš labai abejoju. Tuomet lieka klausimas, kokia apskritai šitų vaizdinių funkcija, koks jų vaidmuo. Jeigu tai nėra instrukcijos, tai kas tai yra? Na, su Ekartu galbūt truputį paprasčiau, kaip pamokslininkas jis tiesiog sako pamokslą, tarsi sėdamas žodį žmonėms, išauks kas nors iš tų sėklų ar ne, čia jau ne pamokslininko reikalas. Su Bonaventūra truputį kebliau yra, kadangi čia iš tiesų tas kelionės aprašymas, toks itinerarium, kaip dabar nukeliauti į tam tikrą vietą, kaip atsidurti pas Dievą. Tai šitai turint omenyje, čia labai jau didžiulė pagunda kyla manyti, kad Bonaventūra čia kaip instruktorius veikia. Tiesiog pasiimi jį ir eidamas iš paskos jau turi tikėtis, kad garantuota sėkmė.
Bet panašiai Ekhartas irgi taiko tokias savukas, kurios kažin ar ten žmonėms buvo tuo metu suvokiamos, bet jos techninės, pavyzdžiui, tas durchbrechen, nu tas prasilaužimas, taip. Tai jis tarsi ir pasako, reikia tiesiog prasilaužti. O kaip? Tai va čia įvyksta tas prasilaužimas per, kai Ekhartas sakytų, per Gelassenheit, per ne šiaip atsižadėjimą, bet visišką būties, valios, žinojimo, neturtą sunaikinimą įvyksta tas durchbrechen, tas prasilaužimas per sunaikinimą. Čia irgi kažkas sunaikinama ir kažkuo tampa ta siela va, naujų kūno, dvasinių kūno ir jinai prasilaužia į nu, kartais sakytų, gerai, Bonaventūra čia aiškina. Nu, taip.
Man irgi atrodo, kad čia yra tas momentas, kai dabar kalbame apie prasilaužimą, tą ekartišką durprechentą. Nežinau, gal ir klystu, bet manau, kad neklystu. Šio laikinis žmogus čia iš karto jaučia vat, tokį energetinį užtaisą, kad reikia būti kietam, reikia tiesiog rasti savyje tą jėgą, pastangą ir tada viskas bus gerai.
Bet Ekartas sako, reikia tai padaryti, kad Dievas tai padarytų.
Būtent taip. Taip. Čia išeitų tuomet, kad va, tas prasiveržimas, jis na, tarsi visai į kitą pusę nukreiptas ir kai dabar Bonaventūros kelią šnekame, tai tas atgalinio vaizdo veidrodžio įvaizdis, kurį jau kažkada mūsų viename pokalbėje pasiūliau, jisai čia, na bent jau man, ganėtinai neblogai, kaip metafora parodo šitą pobūdį, kad iš tiesų čia aš greičiau atatupstas einu, ne savo veržlumą demonstruodamas, bet greičiau tarsi traukdamasis. Ir viskas, ką aš patiriu, pradedant nuo išorinio pasaulio ir toliau pereinant prie vidinio pasaulio, tai apie ką šios dienos pokalbėje šnekame, ir galiausiai jau pakildamas virš savęs penktoje ir šeštoje pakopoje, vis tiek čia visą laiką tas judėjimas vyksta toks, kaip sakiau, atatupstas, atatupstų būdu. Aš tarsi traukiuosi, įjungęs atgalinę pavarą ir žiūriu į veidrodį, matydamas tai, kas yra už mano nugaros. Kitaip sakant, toks bonaventūriškas žmogaus santykis su Dievu įvaizdis įgyja, na, šiek tiek gal netrikdantį pavidalą, būtent, kad žmogus tarsi nusigrėžęs. Nuo Dievo, Dievas yra už nugaros mums, mes jo niekada nebūtume. nematome, bet yra veidrodžiai. Ištisa jų sistema ir, tai sako Bonaventūra, tos veidrodžius tinkamai naudodami, mes galime tą kelionę net ir atbulinę pavarą įjungę atlikti, keliauti. Ir aišku, čia visą laiką tas yra toks veiksmas atliekamas savo jėgomis ir veiksmas, kuomet jau mes greičiau atsiduodame malonės veikimui. Kas antrą pakopą Bonaventūros aprašytame kelyje tas veiksmo pobūdis keičiasi. Na ir ketvirtoje pakopoje, prie kurios čia dabar ir staptelėjome, būtent ta kontemplatyvioji pasyvi laikysena atpažįstama yra, bet kai dabar kalbame apie tą judėjimo kryptį, tai man atrodo, čia toks atbulas judėjimas visiškai neblogai tinka kaip sukonkretinimas tos kelionės, kurią Bonaventūra aprašo pobūdį. Atbulas judu. Na, o jeigu dar Ekhartą čia prisimename, tai taip, ten tas proveržio momentas jis toks, nu, sakyčiau, pačiam žmogui netikėtas. Tai nėra tai, kad aš dabar sutelkęs visas jėgas, pralaužiu kažkokią kliūtį ir peržengiu ribą, kuri iki šiol buvo neįveikiama, bet greičiau tas pats traukimasis atatupstomis čia taip pat galėtų būti šiokia tokia nuoroda į tai, į ką čia derėtų atkreipti dėmesį, kai bandome bent kiek konkrečiau suprasti tas dvasinės praktikas, kurias čia tiek Bonaventūra, tiek Ekhartas turėjo omenyje.
Ir dar tai pagalvotas traukimasis atgal, tai yra toks atbulumas gyvenime, kai mes įpratę kreipdėmėsi tik į turinius ir save identifikuoti su turiniais, tai tarsi čia yra ėjimas pirmyn. Taip, o tas toks ėjimas atgal, tai tarsi grįžimas į tokį tylų tuščią buvimą, į patį tik buvimą. Bet kas įdomiausia, kad kai mes taip veržiamės į tuos turinius, mes niekada nesistebim ir nesidžiaugiam. Ir va čia yra tokios sielos būsenos, kaip jos keičiasi, jeigu tu eini atgal, tave aplanko nekokia neviltis, kas mums įprasta, ne baimė, ne pasimetimas, nerimas, bet priešingai. Mes grįžtam į viltį, tikėjimą ir į meilę.
Taip, visiškai pritariu tam, ką bronė dabar pasakė. Man irgi atrodo, kad va čia tas apskritai paėmus, tai taip, eiti atbulomis yra ko gero baisiau negu žengti į priekį. Bet aš galvoju, jeigu čia reiktų dabar kažkokias konkrečias situacijas nurodyti žmogui, kuris nori tai patirti, tai lipimas laiptais ko gero galėtų čia visai neblogai atlikti šitą artutinės patirties vaidmenį. Turiu omenyje tai, kad visgi kai dabar lipi laiptais į viršų, tai yra sunkus darbas. Jeigu reikia kopti į 5 aukštą, dar pusė bėdos, bet jeigu į 10 ar 20, tai jau nuovargis jaučiasi gerokai. Leidžiantis žemyn nieko panašaus mes nejaučiame, bet juk sutikit, kad lipti laiptais žemyn visuomet yra baisiau, nes kai tu žvelgi į priekį tai, kas yra priešais tave, tai va ta žodis praraja galbūt čia pernelyg stiprus yra, bet kažkokia tuštuma, kuri atsiveria priešais, tuštuma, į kurią tu gali nuvirsti ir susitrenkti, ar gal net ir užsimušti, baugina. Šiuo požiūriu, apsigręžus ir lipant atbulomis, kur kas saugiau žmogus jaučiasi, laiptais ar kopėčiomis lipant, tokia padėtis laiptų ar kopėčių atžvilgių, jie čia galėtų irgi, bandant kiek įmanoma konkrečiau Bonaventūros vaizdinių sistemą suvokti, galėtų būti visiškai naudinga.
Taip, ir dar, kai Bonaventūra pabrėžė tą, kaip mes dabar kalbam, įjimą atgal ar lipimą atbulomis,
taip.
Prisiminiau, kai alpinistai sako, ne tiek svarbu užlip, kiek svarbu sugrįžt. Ir matas, kad gyvam išlikti.
Aš manau, kad čia vat tas pats turėtų omenyje, kad laiptai ir kalnas šiuo požiūriu beveik nieko nesiskiria. Taip, tiesiog žmogaus, kuris juda šito paviršium į viršų arba žemyn leisdamasis, santykis su aplinka yra šiuo atveju panašus. Ir dabar, kai reikia žemyn lipti, pastangų lyg ir nereikia jokių, savaime viskas vyksta, bet pavojus žymiai didesnis ir baimė didesnė. Ir tada žmogus apsigręžia nugarą į tą kryptį, kuriame jis leisdamasis žemyn turi judėti ir jaučiasi tvirčiau. Kažkaip taip, čia galima būtų įsivaizduoti.
Na, dar prisiminiau kunigo Zdebskio mokymą kažkada ten, vos ne vaikystėje klausydavausi ir jis labai dažnai kartodavo ir aš taip įsiminiau, kad man būtų aišku, jeigu nori dvasiškai tobulėti, viską daryk atvirkščiai. Ir galvodavau, kaip tai suprast. Tai va tai, ką nori daryti, nedaryk, o ko nenori, daryk. Sako, reikia pritaikyti tą studentišką taisyklę, jeigu kažką nori suvalgyti, nepalik rydienai. Jeigu gali rytoj padaryti, nedaryk šiandien. Tai va, sako, reikia dvasiniam gyvenime. Taip pat virkščiai. Tai toks, jeigu žmonėms reikia kokio tokio paprasto savo pasiaiškinimo, ką reiškia dvasiškai tobulėti. Nu, tai.
Bet čia, bronė, yra pavojus, jeigu dabar šitą principą iš kunigo Zdebskio pasiskolintą pažodžiui suprasime, tai išeis taip, kad norėdamas tobulėti, turi nenorėti tobulėti.
Taip, bet Ekhartas taip ir sako.
Viską turi daryti atvirkščiai. Tas siekimas tobulybės reikalauja to siekimo atsisakyti.
Aukščiausiam laipsniui taip.
Na ir iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip paradoksas, bet kai dabar atidžiau įsimastai tuos dalykus, tai čia bent jau man tai iškart asociacija su Ekharto dvasinės patirties aprašymu asociacija kyla, kad čia būtent va, tas toks absoliutus neturtas, tobulas Gelesenheit.
Bet čia yra ir ta tvarka, nes pavyzdžiui, jeigu Bonaventūra kalba apie tvarką, tai ta tokia aukso vidurio tvarka, nieko nenorėk, nei kad būtų taip, nei kad ne. Nu, toks būsi siauram keleliai, nei trokšk, nei netrokšk. Gerai kaip yra. Tai vat tas žmonėm paprastai niekada nebūna gerai kaip yra. Ir va čia yra atbulas ėjimas, kad būtų gerai kaip yra. Tai...
Sutinku, bet vis tiek dar norėčiau patikslinti, kad tai nėra instrukcija, tai... kurią taip paprasta tiesiog sužinojus pritaikyti, kadangi joje jau yra paslėptas tam tikras prieštaravimas, kad jeigu tu dabar pradedi taip tiesmukiškai šitai taikyti ir nenorėti, tai nu, geriausiu atveju viskas baigėsi tuo, kad tampi tokiu viskam abejingu žmogumi blogąją to žodžio prasme. Aš čia dabar prisimenu koncentracijos stovyklos kalinių patirtį. Toksai vienas iš garsiausių 20 amžiaus psichoterapijos atstovų Viktoras Franklis, kuris taip pat buvo antro pasaulinio karo metu koncentracijos stovyklos kalinys, aprašo tokį žmonių tipą, kuris koncentracijos stovyklose gana dažnas būdavo. Juos vadindavo musulmonais. Nu, pavadinimas šiais laikais toks ne visai politkorektiškas, bet suprantama, kas čia turime omenyje. Tai žmonės, kurie visiškai prarado savo valią ir galima būtų pradėti galvoti, kad, na va, tai čia yra kaip tik tai, apie ką tiek Bonaventūra, tiek Ekhartas, tiek kiti dvasinio tobulėjimo autoritetai šneka. Bet aišku, kad ne, čia kažkoks momentas šitokiai musulmono laikysenai dingsta ir jam dingus, tuomet, na, dingsta pas žmogus, dingsta ne ta prasme, kurią Ekhartas apie tobulą neturtą šneka, o kažkokia dar kitokia prasme, kurią labai sunku nusakyti ir užfiksuoti. Tai pagalvojau, kad kai dabar iškyla klausimas, kokiais kriterijais remdamiesi mes apskritai galėtume šitą atsižadėjimo pobūdį identifikuoti, kas tai yra. Ar tai yra atsižadėjimas toks, kuris jau veda į tobulybę, ar atvirkščiai. Čia va tai, ką Bonaventūra, aprašydamas būsenas aptinkamas ketvirtojoje pakopoje, turi omenyje, tas dvasinės jūslės, ko gero, ir yra vienintelis kriterijus, kuriuo remdamiesi galėtume kažką čia konkrečiau pasakyti. Tai, aiškiai, tas atsidavimas, džiūgavimas, susižavėjimas, atsidavimas ir džiūgavimas, tai, kas dvasinėms jūslėms priskirtina yra, būtent jūslėms, o ne va, tokiam reflektuojančiam intelektui, kuris čia bando tam tikrą principą suformuluoti ir paversti į algoritmų, pagal kurį galima būtų toliau visą savo veiklą orientuoti. Čia mes įžengiame į tokių subtilybių sritį, kur visgi, ką Paskalis vadina širdies logika, pradeda veikti. Logika, kuri negali būti išreikšta kokiamis vienareikšmiškomis taisyklėmis, o visuomet apeliuoja į tam tikrą subtilų pajautimą situacijos, kai tu dabar žinai, kaip yra teisinga, nors jokia taisyklė čia jau tau nieko nepadeda. Tai šitas dvasios jūslių motyvas, kuris čia Bonaventūros tekste pasirodo, na, man atrodo, jis yra susijęs būtent su tokiu subtilesniu negu taisyklės pavidalą turintis kriterijumi.
Laidoje dalyvavo daktarė Bronė Gudaitytė ir filosofas profesorius Tomas Sodeika. Buvo tęsiamas laidų ciklas apie mistinę vienybę su Dievu. Šioje laidoje buvo kalbama apie šventąjį Bonaventūrą.